Саат 19 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 6 сентябрь дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларын улантып, жарым сааттык программасын сунуш кылат. Прагада студияда Айнура Жекши кызы. Бир жыл ичинде Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы дээрлик эки эсе жакын кымбаттады.
Баалаганда анда кескин түрдө кымбаттабайт. Алар 1 сом 70 тенге 2 сом деп атат. Биз айтып атабыз, биздин маалымат боюнча, аналитика боюнча 1 сомдун тегерегинде кымбаттоо күтүлөт деп.
Таласта секеле кыздарга ыдык көрсөтүлгөн окуяны милиция текшерүүдө.
Билген эмесмин да ушундай болот.
Улам бир кыздан киргизип үйүнө киргизип кайра чыгарып атканчы какой то бир 15-20 мүнөттөн чыгып аткан анан
Шинжаңдагы абалды иликтеген Евгений Бунинге Казакстанга кирүүгө тыюу салынды. Ушул жана башка окуялар тууралуу алдыда кеңири сөз кылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Кубат Кысымбеков тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Ооганстандын Панджшар аймагындагы улуттук каршылык көрсөтүү фронтунун лидери Ахмад Масуд элди Талибанга каршы көтөрүлүүгө чакырды. Масудун мындай мазмундагы аудио кайрылуусу 6 сентябрда тарады. Анда Масуд оогандарды куралдуу күрөшчү митингдерди өткөрүү жолу менен талиптерге каршы турууга үндөгөн. Биздин мекендештер, кайда болбогула өлкөнүн ичиндесиңерби же сыртындасыңарбы, биз силерди мекенибиздин намысы, эрдиги жана абийири үчүн жалпы көтөрүлүштү баштоого чакырам, деп айткан Масуд. Бирок ал Панджшар аймагы Талибандын карамагына өткөнү тууралуу маалыматтарды ырастап же четке каккан жок. Буга чейин Талибандын басма сөз кызматкери Забуйла Мужахид кыймыл Панджшар аймагына көзөмөлүн орнотконун билдирген. Панджшар Ооганстандагы талиптерге баш ийбеген күчтөр ээлеп турган акыркы провинция. Соңку бир канча күндөн бери бул аймакта айыгышкан салгылашуулар жүрүп жатканы кабарланып келет. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Кыргызстанда өтө турган Рубеж 2021 аскердик машыгуусуна Тажикстандын өкүлдөрү катышпайт. Бул тууралуу бүгүн 6 сентябрда парламенттин эл аралык иштер комитетинин жыйынында коргоо министринин орун басары Нурлан Киришеев депутат Анвар Артыковдун суроосуна жооп берип жатып билдирди.
Эртең булар бизге келген айтат туурабы кошо менен? Учение келеби Тажикстан?
Тажикстан келбейт.
Келбейби? Анан кандай биз бир уюмдун мүчөсү боло алабыз?
Парламентте мунун себеби айтылган жок. Азырынча Тажикстан тараптын позициясы да белгисиз. Кирешев кыргызстандык аскерлер жакын арада Тажикстанда өтө турган кезектеги машыгууга бара турганын кошумчалады. Рубеж 2021 деп аталган аскердик машыгуу 7-9 сентябрь күндөрү Эдилвейс полигонунда өтөт. Ага Орусия баш болгон жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин армиясы катышат. Иш чара Ооганстанда курчуган кырдаалга байланыштуу Кыргызстанда жана Тажикстанда өткөрүлүп жатканы белгилүү болгон. Ал арада Орусиянын курамындагы Татарстанда Тажикстандын өтүнүчүнүн негизинде тажикстандык белгилүү диний ишмер маркум Саид Киомиддин Гозинин уулу Баракат уулу Гозиев камакка алынды. Анын жакындары Эркин Европа Азаттык радиосуна билдиришкендей, Гозиевди камакка алуу чечими өткөн айда чыккан. Казань шаарындагы Совет райондук соту 35 жаштагы Гозиев Тажикстандын өтүнүчү менен 15 августта 40 күнгө камалганын азаттыкка ырастады. Соттун маалыматына ылайык, Гозиевке мекенинде диний кастыкты козутуу жана мамлекетке чыккынчылык кылуу беренелер боюнча айып тагылган. Гозиевдин туугандары бул айыптоолорду четке кагып, ал Душанбеге экстрадицияланып, ал жерде кыйноого алынышы мүмкүн деп чоочулап жатышат. Азырынча бул боюнча Душанбенин расмий билдирүүсү жасала элек. 2017 жылы ноябрда Гозиевдин атасы белгилүү диний аятчы жана оппозициянын алдыңкы өкүлү Саид Киомиддин Гози Санкт Петербургда уурдалып Тажикстанга жеткирилген. Ал 2018 жылы майда 25 жылга эркинен ажыратылган. 2019 жылы май айында Вахдат түрмөсүндөгү тополоң маалында өлтүрүлгөн. Чет өлкөлөрдөгү кыргызстандыктардын парламенттик шайлоодо добуш берүүсүн камсыз кылуу максатында добушканалардын санын көбөйтүү аракети жүрүп жатат. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын 6 сентябрындагы отурумунда тышкы иштер министри Руслан Казакбаев маалымдады. Тийиштүү мамлекеттерден оң жооп алынса, шайлоо участоктордун саны 48-57 көбөйүшү ыктымал.
Россия Федерациясында мурунку шайлоо участкаларынын сыртында дагы ошондой эле Хабаровск, Краснодар, Томск, Казань, Самара шаарларында, Түркияда, Анталия шаарында, Америка Кошмо Штаттарында, Нью-Йорк жана Чикаго шаарында кошумча шайлоо участкаларын ачканга аракет кылып жатабыз.
деди министр Казакбаев. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрга белгиленген. Парламент 90 депутаттан турат, 5 жылдык мөөнөткө шайланат. 90 депутаттын 54 партиялык тизмеден 36 бир мандаттуу аймактардан шайланып келет. Шайлоого катышуу ниетин билдирип, БШКга 75 партия арыз тапшырган эле. Эми саясий уюмдар 13 октябрга чейин курултайларын өткөрүп, жабык добуш берүү аркылуу талапкерлердин тизмесин түзүүгө тийиш. Бириккен Араб Эмирликтеринин көмөгү менен Кыргызстанда алгачкы ислам академиясы ачылат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров менен муфтий Замир Ракиев жолугушканда маалым болду. Жолугушууда ошондой эле өлкөдөгү жалпы диний абал, түрдүү коркунучтарды алдын алуу, элдин биримдигин коргоо маселелери дагы талкууланганы кабарланды. Дин билим берүүнүн сапатын жогорулатуу тууралуу дагы сөз болду. Кыргызстанда 100-ден ашуун диний окуу жайы бар экени айтылды. Asian World Film Festivali жана Айтыш USA бирикмеси жыл сайын Түркиянын Стамбул шаарында өтө турган Азия аймактык телесериалдар үчүн сыйлык уюштуруларын кабарлады. Бул долбоордун бетачары бүгүн 6 сентябрда Бишкекте өттү. Ага немис түрк актрисасы Мерием Узерли келип катышты. Теги түркиялык Германияда жашаган актриса Даңазалуу Доор кино сериалында тарыхый инсан Хүррем Султандын ролун аткарып дүйнөгө таанылган. Asian World TV Series аттуу сыйлыкты тапшыруу 2022 жылдын май айынын баш жагына белгиленип жатат. Анын алкагында телесериалдар тандалып, кино тармагындагы белгилүү режиссер, актер, актрисалардын катышуусу менен өтөт. Бул долбоорду Кыргызстандын Франциядагы элчиси жана ЮНЕСКОнун ыйгарым укуктуу өкүлү Садык Шернияз, ишкер Шухрат Ибрагимов негиздегени кабарланды. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктарынан кеңири Азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат менен бөлүшө кетели. 7 сентябрда Кыргызстанда күн ачык болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 31-36 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 29-34 градус болот. Баткенош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36 градус ысык. Ысык Көрө облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 25-30 градус жылуу болот. Бийик тоолордо түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 11-16 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 34-36 градуска чейин ысык болот. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Бир жылдын ичинде Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы дээрлик 2 эсе жакын кымбаттады. Мунай сатуучулар бирлиги Орусиядан ташылган күйүүчү майга сентябрдан тарта кошумча нарк салыгы алына баштай турганын айтып, баа дагы көтөрүлө турганын эскертүүдө. Учурда Бишкекте бензин 60 сомго чейин сатылып жатса, алыскы Баткенде анын баасы 70 сомго чейин чыкты. Жеңиш Айдаров кеңири айтып берет.
Техника жок. Бир күндө бир маал маршрут болот, ошонун көзүн карап гана башка.
Максатбек жеке автоунаасы менен Баткендин тоо арасындагы айылдардан райборборго эл ташып жан багат. Унаага зарыл майды сатып алуу жыл башынан бери улам көтөрүлүп, учурда ар бир литрине 68 сомго чейин бааланууда. Чыгым көбөйгөнү менен жол акы мурдагы бекитилген боюнча калган. Тамак аш, турмуштук зарыл оокаттарга баа ашып жатканда жол керени кошула деп айта албай жүрөм дейт.
Бизде мына бензин 67 сом, 68 сомдо куютабыз айыл жеринде. Бензин тартыш, ошого карабастан машина кыймылдаш нары бери транспортко кыйын болду. Жол акылар мурдагы боюнча эч бир көтөргөн жери жок. Айласыздан минип атабыз.
Жакынкы айларда күйүүчү май арзандашы мүмкүн деген маалымат жок. Тескерисинче, мунай сатуучулар бирлиги Орусиядан ташылган күйүүчү майга сентябрдан тарта кошумча нарк салыгы алына баштаганын айтып, баа дагы көтөрүлө турганын эскертүүдө. Себеби Орусиядан Кыргызстанга экспорт үчүн кошумча нарк салыгы жок. 900 000 тоннадан ашыгараак күйүүчү май сатат. Быйыл ал лимиттеги бензин август айынын соңуна чейин гана түгөгөн. Эми Орусиядан Кыргызстанга ташылган ар бир тонна бензинге 19 доллардан бажы салык алынат. Бул бензиндин ар бир литри дагы 1 сомдон 1.5 сомго чейин кошулат дегенди билдирет. Анткени лимит түгөдү дейт. Мунай сатуучулар ассоциациясынын төрагасы Канат Эшаатов.
Баалаганда анда кескин түрдө кымбаттабайт. Алар 1 сом 70 2 сом деп атат. Биз айтып атабыз. Биздин маалымат боюнча, аналитика боюнча 1 сомдун тегерегинде кымбаттоо күтүлөт деп. Август аягында уже бүткөн, уже контрактор уже 460 000 алып бүткөндөн баштап, август аягынан баштап уже эгемелер уже там уже. Ну ладно, пошлинан чөлөп уже алып келип атышат.
Кыргызстандын лимити өзү канча?
Бензин боюнча 460 000 жылына. Дизель отуну 485 000 тонна.
Жылда Орусиядан экспорт үчүн кошумча наркы жок келген бензиндин лимити ноябрь-декабрь айларына чейин жетсе, быйыл август айынын соңунда эле түгөгөн. Демек, Орусия менен лимиттин көлөмүн көбөйтүү боюнча сүйлөшүү жүргүзүш керек деп кошумчалайт Канат Эшатов.
Мындай аналитика боюнча дагы жыл аягына чейин 160-180 000 тонна келиши мүмкүн. 5 жылдан бери индикативдик баланс өзгөрүлбөй бир көлөмдө эле келип атат да. Аны биз суранып атабыз, бирок биздин азыркы минэнерге азыр ошол эмки жылга аракет кылыш керек, аны көбөйтүп киргизгенге. Кыргызстан боюнча 53% кымбаттады былтыркы жылда. Ал эми баалары болсо 120% жогорулаган былтыртан бери. Былтыр ушул маалда баррелдин баасы $40 тегерегинде болсо, андан да жол төмөн болсо, баягы кымбаттаган убакта ал $80 чейин чыгып атпат.
Орусиядан кошумча нарк салыгы жок бензин сатып алуу көлөмү акыркы 5 жылдан бери өзгөрбөй турат. Анын көлөмүн жогорулатуу тууралуу кыргыз тараптын өтүнүчүн Орусия ички базардагы тартыштыкка байланыштуу четке кагып койгон. Мындай абалдан чыгуу үчүн тышкы саясат, экономикалык жакшы анализ, үчүнчү өлкөлөргө күйүүчү майдын чыгуусун тыкыр көзөмөлдөш керек дейт экономист Мирлан Убайдуллаев. Адистин пикиринде күздүк аштык айдоо учурунда күйүүчү майга кошулуп бардык оокаттардын баасы жогорулашы кийинки жыл үчүн тамак аш коопсуздугун шартташы мүмкүн.
Биринчиден ошол өндүрүмдү жок өзүндөндүрө албайбыз. Экинчиден ошол белгиленген лимитти биз мындай талдоо кылып карап көрдүк. Мындан 5-6 жыл мурда ноябрь декабрга барып чыгыпчылык. Азыр болсо биз мынау 9-нчу айга келип эле лимитибизди толугунан иштетип алдык. Импорт катары келген продуктан ээлери менен ошо алар менен биз реалдуу мындай мамиле түзө албай атабыз. Баягы партнер болуп келген мамлекеттер деле кээ бирки мындай стратегиялык товарларга жасаган мамилеси терс болуп калды да. Анын ичинде ошол эле Россия, ошол эле Казакстан, анын ичинде ошол күйүүчү майлоочу заттар боюнча бизге жасаган мамилеси терс болуп атат. Бул суроо пайда болушу мүмкүн. Бул баа токтойбу, өсөбү?
Деген менен жыл башынан бери эле Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы улам көтөрүлүп, күн алыс кымбаттап келет. Мунун себебин адистер дүйнөдө мунайдын баасынын өскөнү менен байланыштырып келе жатышат. Маселен, былтыркы жылдын ушул учурунда Бишкекте эң эле көп колдонгон АИ-92 үлгүсүндөгү бензин литри 35 сомго чейин сатылган болсо, учурда 57 сомдун айланасында сатылууда. Кыргызстан күйүүчү майдын жылдык керектөөсү 1 200 000 тонна. Анын 15% өлкөнүн өзүндө өндүрүлөт. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигиндеги эң жакын кошунасы Казакстандан бензиндин 1 литрине 20 сомго чейин арзан болууда. Кошумча наркы жок Казакстандан бензин сатып алуу боюнча 2008 жылы маселе көтөрүлүп, болжолдуу сүйлөшүүлөр да жүргөн. Бирок казак тарап күйүүчү майдын камсыздоодо так көлөмү жок, ички керектөөдөн ашканын деген сунуш берген. Бирок бул да ишке ашпай кала берген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
УБД Азаттык радиосу. Таласта секеле кыздарга ыдык көрсөтүлгөн окуяны милиция териштирүүдө. Бул ишке байланыштуу 4 кыздын ата-энеси милицияга кайрылышып, тийиштүү чара көрүлбөй жатканына нааразылыгын билдиришкен эле. Окуянын чоо жайын Таластагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков айтып берет.
Эмне деген шундук, кичинекей жычкандай балдарды ушунчалык кордогон бул ким?
Таласта 6-7 жашар секелек кыздарга сексуалдык ыдык көрсөтүлдү. Буга байланыштуу жабырлануучу кыздардын ата энелери милицияга кайрылышты. Ыдыкка кабылган 6 жаштагы кыздын апасы Самара Кыдыралиеванын айтымында 22 жаштагы Талгат аттуу жаран көчөдө ойноп жүргөн 3-чү класстагы 2 баланы чакырып, алар аркылуу секелек кыздарды алдап үйүнө чакырган.
Эми мушук көрсөтөм. Чакырган эшикти көтөрүп тур деген. Көтөрүп турсам ыйлап чыккан. Эмне болду десем, мышык толду дейт жана байке.
Байке мышык толду деп айтты.
Билген эмесмин да ушундай болот.
Улам бир кыздан киргизип үйүнө киргизип кайра чыгарып аткан, какой-то бир 15-20 мүнөттөн чыгып аткан. Анан барып эмнеге мындай кылып атасыңар, эмне болду деп акырын четинен сураса кыздардан, Талгат байке бизге чочосун эмгизди деп айтыптыр кыздарчы. Анан кийин да эмне кылды деп сураса, шымымды сыпырып жерге жат деди. А мен жатпай качып чыгып кеттим деп мына Мирайда деген кызды айтып атат. Бүттүк эле ушул жерде өзүмдүн да кызым, төрт кызды бул как положено көп күндөн бери эле ушундай жыргап кумарын кандырып убагында жыргаган да.
Мындай окуяны уккан кошуналар шектүүнүн үйүнө барган учурда аларга пычак көтөрүп коркуткан. Мындан улам милицияга кайрылып, арыз жазганы барганда, алардын милиция кызматкерлери шектүүдөн түшүнүп каткан алып, аны эркиндикке кое берип жиберишти дейт.
А, болду, бул талгат кармалды деп, биз все деп туруп, анан келип түшүнүп жаткандан кийин, эмне үчүн 3 сааттан кое берип жиберет? Мен ушул абдан нааразы болуп атам да, биздин могу кичинекей балдардын укугу терселегендиги бир. Экинчиден бизди бычак менен коалап коркуткандыгы эки. Анда мен бүт кичинекей балдарым бар жанымда болчу, алар чылдап ыйлап психически травма алган үч. Ошончо нерсе кылмыш кылып атса дагы, булар бейкапар 3 сааттан кое берип койгондо мен абдан нааразымын да.
Ыдыкка калган кыздардын биринин тайэнеси шектүүнүн милиция тааныштарым бар деп кайра коркутууда дейт.
Эмне үчүн ушу 5-чү күндөн бери ушул күнгө чейин эчтеке чечиле элек? Үйүн опусулган жок, арыз жаздырган жок. Балдардан кичине эме кылып, кичинени таанып бир успокоит этип бир жакшы сөз мүгө элекпиз милициялардын. Эме силер законду бузпагыла, ал балага эчтеке деп сүйлөбөгүлө. А биздин бала кыз неберелерибизди минтип кордоп атса биз сүйлөбөйт экенбиз да. Ошол баланы гана көзүн карап турат экенбиз. Ал баланын бир сөзү бар экен. Менин тайкен байкелеримдин баары милиция. Мен чыгып кетем. Эчтеке кыла албайсыңар. Ушул кантип болсун айланайын. Эмне деген я ушул чычкандай балдарды ушинтип. Эмне деген?
Ал эми шектүүнүн өзү менен же жакындары менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Облустук милициянын 5-сентябрдагы маалыматы боюнча Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 161-чи ыплас аракеттер беренеси менен кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Алдын ала маалыматтарга караганда кылмышка шектүү делген Талаш шаарынын 22 жаштагы Талгат аттуу тургуну убактылуу кармоочу жайга камалган. Секелек жаш кыздарга минтип сексуалдык жактан ыдык көрсөтүү өлкөдө биринчи ирет катталып отурган жок. Кыздар ала качууну, сексуалдык гендердик зордукту, кемсинтүүнүн курмандыгы болгон окуялар буга чейин өтө көп катталган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Назарыңыздарда Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Эми бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Ооганстандын Панжер аймагындагы улуттук каршылык көрсөтүү фронтунун лидери Ахмад Масуд элди Талибанга каршы көтөрүлүүгө чакырды. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Кыргызстанда өтө турган Рубеж 2021 аскердик машыгуусуна Тажикстандын өкүлдөрү катышпайт. Орусиянын курамындагы Татарстан Тажикстандын өтүнүчүнүн негизинде тажикстандык белгилүү диний ишмер маркум Саид Кийомиддин Гозинин уулу Баракаттулла Гозиев камакка алынды. Чет өлкөлөрдөгү кыргызстандыктардын парламент шайлоодо добуш берүүсүн камсыз кылуу максатында добушканалардын санын көбөйтүү пландалып жатат. Бул тууралуу бүгүн айтылды. Бириккен араб эмирликтеринин көмөгү менен Кыргызстанда алгачкы ислам академиясы ачылат. Ушул жана башка жаңылыктарынан кеңири азаттык чекит орг сайтыбыздан тааныштырыңыздар. Уктурубузду улантабыз. Жекшембиде Шинжаңдагы абалды иликтеген Евгений Бунинге Казакстанга кирүүгө тыюу салынды. Тейи орусиялык изилдөөчү бир ай Бишкекте тургандан кийин Алматыга учуп барган. Казакстандык укук коргоочулар бул окуяга Кытай менен казак бийлигинин ортосундагы келишим себеп болгонун айтышууда. Ал эми расмий Нурсултан бул тууралуу так маалымат бере элек. Теманы Элвира Буудачиева улантат.
Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районундагы лагерь жана түрмөлөрдүн курмандыктары жөнүндө маалымат топтоп жүргөн изилдөөчү Евгений Бунинге Казакстанга кирүүгө 5 жылга тыюу салынды. Ал бул тууралуу ишемби күнү кечинде Фейсбуктагы баракчасына жазды. Билдирүүсүндө Бунин Алматыга Бишкектен учканын кошумчалаган.
Мага Казакстанга кирүүгө 5 жылга тыюу салынды. Аны мен жаңы эле билдим. Бир ай Бишкекте жүрүп, бүгүн кечинде Алматы шаарына учуп келгем. Мени паспорттук көзөмөл жайынан өткөрүшкөн жок. 5-10 мүнөттөн кийин Эйр Астананын 2 кызы келип, мага өлкөгө кирүүгө тыюу салынгандыктан Алматыдан учуп кетүү үчүн билет алууга жардам сунушташты. Аңгыча паспорттук көзөмөлдүн кызматкерлери келип, мага Казакстанга 5 жылга кирүүгө тыюу салынгандыгын айтып берди.
Деп жазды Бунин. Анын айтымында кызматкер тыюу салуунун себебин түшүндүргөн эмес жана маалымат алуу үчүн Тышкы иштер министрлигине кайрылууну сунуштаган. Бунин депортациянын документин жарыялады. Анда изилдөөчү Казакстанга орус паспорту менен кирүүгө аракет кылган деп жазылып турат. Бунин ошондой эле билдирүүсүндө Казакстан авторитаризм тозогуна бир кадам жакындаганы менен куттуктайм деп кыйытып жазган.
Мен ошентсе да Бишкекке кайра кайтып барбоону чечтим. Кайтсам ал жакта да көйгөйлөр жаралбайбы деп коркуп, Борбор Азиядан кетүүгө аргасыз болдум.
деп Бунин билдирүүсүнө чекит коёт. Азаттык радиосунун казак кызматынын журналисттери менен байланышкан изилдөөчү Алматыдан Түркиянын Стамбул шаарына бет алганын кабарлаган. Бирок учурда ал байланышка чыкпай жатканы белгилүү болду. Былтыр болсо Өзбекстан Евгений Бунинди изилдөө жүргүзүү үчүн өз аймагына киргизген эмес. Муну ал Кытайдагы уйгурлардын маселесин изилдеген атайын долбоору менен байланыштырган. Азаттык Казакстандын тышкы иштер министрлиги менен байланышып, Бунинди Казакстанга кирүүсүнө эмне үчүн тыюу салынганын сурады. Министрликтин басма сөз катчысы Айбек Смадияров мындай дооматтардан кабары жок экенин айтып, чек ара кызматынан тактагыла деген. Ал эми Казакстан чек ара кызматынын басма сөз катчысы Майгүл Айнабекова Бунин тууралуу суроого так жооп бере алган эмес. Негизи расмий Нурсултан Шинжаңдагы этникалык казактарга жасалган катаал мамилени Кытайдын ички иши деп эсептейт. Мурдагы президент Нурсултан Назарбаев жакында курган маектердин биринде Шинжаңдагы жакындарын бошотууну талап кылган митингдерди уюштурууну Бейжин менен мамилени бузгусу келгендердин аракети сыяктуу мүнөздөгөн. Ал эми адам укуктары боюнча бюронун директору Евгений Жовтис Бунинден Казакстанга кирүүсүнө тыюу салынышы дал ушул Бейжин менен Нурсултан ортосундагы жашыруун келишимге көз каранды экен.
Поскольку Китай, как известно, не признает...
Кытай өз аймагында лагерлер бар экенин моюнга албай, аларды кесиптик даярдоо жана экстремизмге каршы күрөшкөн борборлор деп атап келет. Албетте, бул лагерлер жөнүндө маалымат топтоп жүргөндөр Кытай бийлиги үчүн душман катар кабыл алынат. Биз Кытай менен Казакстандын ортосунда түзүлгөн атайын келишим бар деп божомолдоп жатабыз. Ал эми Шинжаңдагы лагерлер жөнүндө маалымат топтогон киши Казакстандын коопсуздугуна эч кандай шек келтирбейт. Экинчиден, бул кадимкидей эле укук коргоо ишмердүүлүгү.
И во-вторых, это нормальная правозащитная деятельность.
Дейт Жовтис. Теги орусиялык Евгений Бунин акшы жана орусиянын жарандыгына ээ. Ал Кытайда англис тилинен сабак берип жүргөнүн 2018 жылы Бейжиндин талабы менен өлкөнөн чыгып кетүүгө мажбур болгонун айтып келет. Ошондон кийин Казакстанга келип Шинжаңдагы куугунтук маселесин көтөргөн Атажурт ыктыярчылары коомдук уюмунда иштеп, кайрылгандардын арыздаттанууларын англис тилине которуп жүргөн. Шинжаң курмандыктарынын базасы долбоорунда иштете баштаган. Андагы маалыматтарды журналист укук коргоо уюмдары пайдаланып келишет. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар баштаган мусулман жамааттарын 100 миң деген өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз камалып жатканы бир нече жылдан бери кабарланып келет. Буга чейин АКШнын өкмөтү, Британия, Нидерланд, Канаданын парламенттери Кытайдын аракеттерин геноцид деп таанып санкцияларды киргизген. Бейжин Шинжаңдын тургундары диний же саясий көз карашы үчүн куугунтукталып жатканын четке кагып, алар кармалган лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп келатат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Жалал Абад шаарындагы жогорку окуу жайларында билим алган чет өлкөлүк миңдеген студент бар. Алардын айрымдары менен 1-сентябрь күнү милиция жолугуп түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Жолугушууда студенттерди Кыргызстандын мыйзамдарына баш ийүүгө чакырышкан. Жалал Абадта Индия жана Пакистандан келип билим алгандар 5000ге чукулдайт. Темага аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалел уулу кайрылат.
Пакистандык Мухаммед Шайб Разак быйыл Жалал Абад шаарындагы медициналык окуу жайлардын биринде биринчи курста окуп баштайт. Мухаммед Кыргызстанга окууга келерден мурда мындагы коопсуздук, билим алуу жана мүмкүнчүлүктөр боюнча дыккат изденген. Ал Жалал Абад шаарындагы чет өлкөлүк студенттер эркин жүрүшөрүн жана окуу жайлардын көзөмөлү жакшы деп айтып отурду.
Well, not yet. I'm not afraid of the police of Kyrgyzstan.
Мен Кыргызстанга окууга келгенимдин башкы себеби мусулман өлкө болгону, адамдардын эркин сүйлөшө алганы жана чет өлкөлүктөргө болгон жакшы мамилеси болду. Ал эми милиция биз менен жолугуп, биздин коопсуздукту ойлоп, түшүндүрүштөрүн өтүп кетишти.
Ал эми Индиядан Жалал Абадка 6 жыл мурда келип, студент болуп жүргөн курбулар Суити Синг жана Рагини Кумари. Алардын айтымында Кыргызстан экинчи өлкөсү болуп калган. Суити менен Рагани бир жылдан соң окууну аяктап Индияга кайтып кетишет. Өз өлкөсүнөн башка жака келип окуган студенттердин башкы көйгөйү бул коопсуздук дейт алар.
Чынын айтсам, биз деле Кыргызстанга келгенде кандай болот деп келген элек, бирок баары жакшы болду. 6 жылдан бери бул шаарда жашап, бул жердин кишисине айландык. Биздин мугалимдер баарын көзөмөлдөп турат. Көчөгө да уруксаатсыз чыгарбайт. Кыргызстан коопсуз өлкө деп ойлойм. Ким болсо да азыркы болуп жаткан Ооганстандагы кырдаал менен тааныш. Ошондуктан көпчүлүк башка өлкөдө билим алып жүргөндөр коопсуздугунан кооптонот деп ойлойм. Мен бул шаарда 6 жылдан бери жашап, бир да жолу көчөдө же коомдук жайларда жаман сөз угуп, кемсинткен эч кимди көргөнүм жок.
Жалалабад областтык ички иштер башкармалыгынын экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын кызматкерлери чет элдик студенттер менен жолугушуп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Жолугушуу учурунда Ооганстанда болуп жаткан окуялар, ага байланыштуу социалдык тармактарда тараган туура эмес маалыматтарды жайылтпоо зарылдыгы белгиленди. Милиция чет элдик студенттерди Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын үйрөнүүгө жана мыйзамдуулукту сактоого чакырышты.
Аларга Афганистанда болуп жаткан окуяларга байланыштуу социалдык тармактарда тарап жаткан туура эмес билдирүүлөрдү таратпоого жана аларды бөлүшпөө керектигин эскертишти. Ар бир өлкөнүн жараны тутунган динине, расасына, улутуна карабастан бир бири менен ынтымак достукта болууга чакырышты. Буга чейин Жалал облусунун аймагында чет өлкөлүк студенттер тарабынан мыйзам бузуучулук фактылары катталган эмес.
Сиздер Жалал облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Шеркул Тургамбаевдин айткандарын уктуңуздар. Жалалабад шаарындагы 4 чоң жогорку окуу жайда Индиядан, Пакистандан жана Өзбекстандан келген 5000 чукул студент билим алат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалалабад облусу.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантып, эми Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгүн сунуш кылабыз.
Кыргыздар көчмөндөрдү там үйлөрдө эмес, кычыраган кыштын күнүндө да боз үйлөрдө жашаганын билебиз. Балким табият менен жакындыгы ошондон болсо керек. Аясты үчкө бөлгөн. Муну бүгүн көбү биле бербейт. Биринчиси темир аяз. Аяздын эң эле күчтүүсү. Эшиктен сыртка чыга калсаң бетиңе мустак темирди баса салган сыган таасир калтырат. Бир аз жүрсөң заматта үшүп чыгасың. Түкүрүгүң жерге жете электе тоңуп музга айланат. Темир аяздын маалында беймаал жолго чыгып алган адам тургай, учуп жүргөн куш дагы тоңуп өлгөн. Мен бала кезимде суукка тоңуп калган карга менен сагышкандарды көп көргөм. Эми ошол темир аязды аз да болсо эске салган бир ырды окуй кетейин. Кыр көрүнбөйт, түз көрүнбөйт ак кардан, кызыл бороон кара түтөк дактайган, кырдан кырга ызгар минип алкынган кыргыз кышын көрдүм беле Аксайдан. Алай дүлөй асман жерге төгүлгөн, ай кырганда таш экиге бөлүнгөн, айрып тытып келеткансып асманды, ай талаалар далдалынан сөгүлгөн, кузгун да жок, куш дагы жок, бак да жок, кудай гана жалгыз мында жаккан от, куюк кандан чыдай албай Аксайда кулап түшөт суугунан аткан ок. Калың туман кайнаган чор бер жагы, каталбастан канаттарын жел дагы, кар алдына качып кирип кеткен сейит катуу суукка чыдай албай жер дагы. Түкүрүгүң түшөлекте муз болуп, түнөгү жок ызгар гана туш болуп, жалаң аяз жаалданган Аксайда жада калса кыйын кыйын кыш болуш. Аяздын экинчи түрүн кыргыздар мүйүз аяз деген. Мүйүз аяз дегени темир аязга караганда күчү азыраак болот, бирок алыс жол жүрүү мында деле опурталдуу, жылуу кийинбесең колу бутту үшүк алып кетиши мүмкүн. Үчүнчүсүн кийиз аяз деп атаган. Ат эле айтып тургандай кийиз катуу болбойт эмеспи? Кийиз аяз дагы кийиздей жумшак болгон. Сууктун кайтып, аяздын деми сууп, кыш күчүнөн кетип баягыдай ызгар болбой калган мезгил ушул кийиз аяз. Кышка байланыштуу бороон деген бар. Орусча снежная буря, смерч, буран, вьюга деп койшот эмеспи? Кыргыздар карсыз бороонду кызыл бороон же кара бороон деп койгон. Кар коштогон бороонду ак бороон деп атаган. Чаң топурак учурганда бороондор болгон. Мал менен көчүп жүргөндүктөн кыргыздар шамалы бар айдарым кыр жонду эмес, бороон чапкыны жок, ылымталуу коктук олотторду жайлап турган.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу же талапкерлер дейбизби? Айтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн барып атат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштоштуктан кеткендигин баса белгиленген эле.
Сооронбай Жээнбеков президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтөм.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат.
Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып азыр кээ бирөөчү бар эмес. Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кожо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз.
Азаттык радиосунан ушуну менен дүйшөмүн кечиндеги дагы бир жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алдыда дагы бир программабызды сунуш кылабыз. Биздин толкунубуздан четтебей туруңуздар. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу дүйшөмбү 6-сентябрь күнкү кечки уктурууларын улантып, бул жарым сааттык программасын обого чыгарат. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Кыргызстанда соңку жылдары үй алып берүүнү сунуш кылган кооперативтер жайнады.
Ошентип, 10 кишиден чогулган 5 миллион сомго алдыңкы тизмеде турган 2 кардарга үй алып берилет. Калган кезекте турган 8 кишиге 2 миллион сомдук үй алып берүү үчүн эми 16 миллион сом керек.
Бул жөнүндө элдик экономика рубрикасында сөз болот. Ал эми аялзат түрмөгүндө үй бүлө зомбулугуна коомчулуктун реакциясы кандай болушу керек деген маселенин айланасында сөз болмокчу.
Зомбулук деген нормага айланып калган бала чоң жашоого аттанганда, коомдун толуккандуу мүчөсү болгондо ал үчүн зордук зомбулук норма эле болуп атпайбы?
Уктуруубуздун башында болсо да тагы да эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанында Кубат Касымбеков отурат. Кубат,
рахмат. Айнура, саламатсыздарбы? Батыш өлкөлөрү Беларусьта оппозициянын алдыңкы эки мүчөсү Мария Колесникова менен Максим Знактын узак мөөнөткө абакка кесилгенин кескин айыптап жатышат. Евробиримдик сот чечимин адам укуктарын одоону басмырлоо катары мүнөздөсө, Британия Минск демократиянын коргоочуларына чабуул коюп жатканын билдирди. Германия сот өкүмүн эч кандай негизи жок деп мүнөздөдү. Соттун чечимин Беларусь оппозициясы да жана айыпталуучулардын жакын туугандары дагы кескин сындап жатышат.
Максим и Маша,
менимче Максим менен Маша мындай чечимге даяр болушчу. Алар баардык соттук отурумдарга катышышкан жана айыптоочу тарап канча жыл сураганын билишчү. Андыктан алар үчүн мен үчүн да күтүүсүз болгон жок. Ошентсе да менде кандайдыр бир керемет нерсе болуп кетеби деген үмүт бар эле деп билдирди Максим Знактын атасы Александр Знак. 6-сентябрда Беларусь соту Александр Лукашенконун бийлигине каршы чыккан координациялык кеңештин мүчөлөрү Мария Колесникованы 11 жылга, Максим Знакты 10 жылга абакка кести. Сот аларды улуттук коопсуздукка доо келтире турган аракеттерге чакырык жасаган, бийликти басып алуу үчүн кутум уюштурган жана экстремисттик уюм түзүүгө аракет кылган деп тапты. Колесникова менен Знак айыптарды саясий куугунтук катары сыпаттап жатышат. Ооганстандын Паншар аймагындагы улуттук каршылык көрсөтүү фронтунун лидери Ахмат Масуд элди Талибанга каршы көтөрүлүүгө чакырды. Масудтун мындай мазмундагы аудио кайрылуусу 6-сентябрда тарады. Анда Масуд оогандарды куралдуу күрөш же митингдерди өткөрүү жолу менен талиптерге каршы турууга үндөгөн. Бирок ал Паншар аймагы Талибандын аймагына карамагына өткөнү тууралуу маалыматтарды ырастап же четке каккан жок. Буга чейин Талибандын басма сөз кызматкери Забиулла Муджахид кыймыл Паншар аймагына толук көзөмөлүн орнотконун айткан эле.
Миллати гайур ва мужахиди паншир,
биздин эл согуштун уланышын каалабайт жана согушка зарылчылык жок. Ошондуктан Ооганстандын Ислам Эмираты согушту токтотконун баардык мекендештерибиз билип коюшу керек деп билдирген эле 6-сентябрдагы басма сөз жыйынында Забиулла Муджахид. Ага чейин Ооганстандын улуттук каршылык көрсөтүү фронтунун өкүлү Майсам Назари Паншерде куралдуу кагылышылар уланып жатканын Эркин Европа Азаттык радиосуна айткан эле. Паншер азырынча Оогонстандагы талиптерге баш ийбеген күчтөр ээлеп турган акыркы провинция катары мүнөздөлүп жатат. Кыргызстанда коргоо министри алмашты. Президент Садыр Жапаров 6-сентябрдагы жарлыгы менен Талайбек Өмүралиев башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу коргоо министри кызматынан бошотулуп, анын ордуна Бактыбек Бекболотовду дайындады. Өмүралиев бүгүн эле кыргыз орус өнүктүрүү фондунун төрагасы Артем Новиковко Баткендеги кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалды жөнгө салууга кошкон салымы үчүн улук лейтенант наамын ыйгарган болчу. Жаңы коргоо министри Бактыбек Бекболотов тууралуу ачык булактарда маалымат Алмаз ал 2008-2009 жылдары Улуттук гвардиянын башкы штабынын жетекчисинин биринчи орун басары болуп иштеген. Бекболотов буга чейин Бишкек машина куруу заводу ачык акционердик коомунун башкармалыгынын жетекчиси болуп дагы эмгектенген. Аларда президент Садыр Жапаровдун дагы бир жарлыгы менен Азиз Алиев министр кабинетинин төрагасы Улукбек Марипповдун биринчи орун басары болуп дайындалды. Алиев 2020 жылы Орус Кыргыз өнүктүрүү фондун жетектеген, ага чейин фонддун башкармалыгынын мүчөсү, өкмөттүн финансы жана насыя саясаты бөлүмүн башкарган. Алиев Айбек Жунушалиевдин ордуна келди. Жунушалиев 26 августта Бишкекке мэр болуп шайланган эле. Кумтөр иши боюнча камакка алынып, кийин дарылануу үчүн чет өлкөгө чыгып кеткен мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга кайтып келди. Бул маалыматты адвокат Амантур Абдрахманов Азаттык радиосуна ырастады.
Ден соолугуна байланыштуу тергөөдөн уруксатын алып туруп, чет өлкөгө дарыланып келди. Оморлоо бирекилиги күн болду го эмгилгенин азыр болду.
Деди жактоочу. Ал Бабановдун эмнеси ооруганын так айткан жок. Саясатчыны Улуттук коопсуздук комитети быйыл 31 майда кармап, анын Кумтөр долбоорундагы коррупцияга байланыштуу күнөөсүн далилдеген айныгыз фактылар табылганын билдирген. Саясатчы мындай айыптоолорду абсурд деп атаган. Бабанов 27 июлда ден соолугуна байланыштуу камактан бошотулуп, көп өтпөй 5 августта дарылануу үчүн чет өлкөгө чыгып кеткен. Анын кайсы өлкөгө кеткени айтылган эмес. Бир катар маалымат каражаттар ал Бишкек, Москва каттамы боюнча учканын жазышкан. Окуучуларга мектепте маска тагынуу талабы коюлбайт, бирок сунуштама берилет. Бул тууралуу билим берүү жана илим министринин адиси Гүлшан Абдылдаева Азатка билдирди. Анын айтымында мектепке кирерде окуучулардын дене табын текшерүү, санитардык эрежелерди сактоо талап кылынат.
Быйылкылардын вакцинациядан өткөндө негизи айтымда кээ бир учурларда балдар масканы 5-6 күн бир эле масканы так жүрүп алышат. Ошондуктан мисалы кээ бир ата энелер түшүндүрсө ошондон айында рекомендательного характера бергенбиздин.
Деди Абдылдаева, буга чейин министрлик окуучуларга форма талап кылынбай турганын дагы билдирген эле. Окуучулардын жана тарбиялануучулардын көпчүлүгү үчүн дээрлик 2 жыл жабык турган мамлекеттик мектептер менен бала бакчалар 15 сентябрдан тартып кадимки тартипте иштей баштайт. Министрлик педагогикалык курамдын басымдуу бөлүгү коронавируска каршы эмдөөдөн өткөндүгүнө байланыштуу ушундай чечимге келген. Абдылдаеванын белгилешинче, мугалимдердин 73% вакциналган, ал эми эмдөөдөн өткөн бала бакча кызматкерлери 80% жетти. Москва шаарында өткөн «Биз жашайбыз» аттуу кинофестивалда режиссер Артыкбай Сүйүндүков тарткан «Шамбала тасмасы» 2 сыйлыкка татыды. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдиргендей, 27 августтан 3 сентябрга чейин өткөн фестивалда тасма толук метраждуу кинодо мыкты операторлук иши үчүн аттуу номинацияны жеңип, операторлор Акжол Бекболотов менен Мурат Алиев кино фестивалдын дипломдору менен сыйланды. Мындан сырткары Сүйүндүков фестивалдын президентинин сыйлыгына ээ болду. Чыңгыз Айтматовдун «Аккеме» повестинин негизинде жаралган 1.5 сааттык «Шамбала тасмасы» Төлөмүш Окуев атындагы Кыргыз фильм киностудиясында 2020 жылы тартылып бүткөн. Айнура,
рахмат. Соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин азаттык чекит орг сайтыбызда бар экен. Эсиңиздерге сала кетейин, уктуруубузду улантабыз. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кыргызстанда соңку жылдары үй алып берүүнү сунуштаган кооперативдер жайнады. Алардын үстөк пайызы жок, баштапкы пайызы төмөн жана узак мөөнөткө болуп төлөө шартына кызыккандар андан арбын. Бирок өлкөнүн Улуттук банкы жеңил шарт менен кымбат мүлк алып берүүнү сунуш кылган уюмдардан сак болууга чакырып келет. Элдик экономика түрмөгүндө турак жай жана баалуу мүлк сатып берүүнү сунуш кылган кооперативдердин схемасы, тоокелчиликтери жөнүндө айтып беребиз. Берүүнү Токтосун Шамбетов даярдады.
Алгач бир нече кооперативдердин сайтынан жана сурап билүү телефондорунан чогултулган маалыматтардын негизинде алардын кандай шарт менен үй алып берүүнү сунуштап жатканын жөнөкөй тилде түшүндүрүп береле. Сөз алдында сандар мисал үчүн гана болжолдуу алынганын эскертебиз. Маселен, турак жай кооперативдери 2 миллион сомго үй сатып алууну каалаган кардар үчүн ал сумманын 20-30%, башкача айтканда 500 миң сомун дароо төлөөгө шарт коёт. Калган 1.5 миллион сомду кооператив өзү төлөп, ал сумманы кардар 10 жылда кутулат. 10 жылда 120 ай бар. Ошондо 1.5 миллион сомдон кутулуу үчүн кардар айына 13 миң сомдун тегерегинде төлөп турат. Буга кошумча дагы төлөмдөр бар. Мүчөлүккө катталуу үчүн 100 миңден 200 миңге чейинки бир жолку төлөм бар. Ошондой эле 10 жыл бою айына мүчөлүк акча 1000-2000 сомго чейин төлөнөт. кооператив уюштургандар мына ушул төлөмдөрдөн кирешет алат. Туракча кооперативтерди жарнамаларда кардарга ыңгайлуу шарт, кепилдик беришет. Сөзүбүз кур болбош үчүн биз байланышкан бир нече кооперативтердин сурап билүү телефондорундагы адистин маалыматын бөлүшөлү. Жарнама болуп калбаш үчүн кооперативтердин аты талбайт.
Бул жабылып калгандай, бул мисалы пирамида эмес да. А пирамиданын башы алат, мисалы аркасы албайта билесиздер өзүңүздөр. Бул пирамида эмес да, мисалы астты алган адам кайра үй алгандан кийин төлөй койбойт да, биздетине төлөйт. Төлөсө үй сатылат да. Ошол эле аркасы эч кандай албай койбойт, как положено, бүт алат. Бизде астты алган адамдар ай сайын төлөп беришет кайра. А сен чыгата төлөп бүткөндөн кийин карсыңыз бар да, биз договор негизинде алат да, жөн эле сөз эмес эми, айтып аткан сөзүм ар бирин договор доказательный деген сөз айтып атам мен.
Негизи 6 ай точно срок коюп беребиз мисалы. Болсо так 4 айдан баштап уже келип баштайт, ага чейин келиши мүмкүн. Бул жерде кайра эле обратный эме бар да, обратный погашение мисалы башында алгандар кайра төгүшөт да. Кайра төгүшөт, ошол акча кайра эле чогулуп кайра бир карттагылар алып берилет негизи. Эсил даже башка киши турбай калса дагы кезекечи. Жок, ал үй бизде мындай үй деген өзүбүздүн атаңарга оформить этилебиз, этебиз. Болгону жанакы куплю-продаж договору болуш керек. Ошол куплю-продажды госрегистрде залогта калат ошо. Обременение, залог обременение. Госнотариус залогта калат да ошо, госнотариус бекитет аны.
Урматтуу угарман, сиз элдик экономика түрмөгүндө туракча жана баалуу мүлк сатып берүүнү сунуштаган кооперативтердин схемасы, тобокелчиликтери жөнүндө угуп жатасыздар. Бир карган кишиге жөнөкөй, ыңгайлуу шарт менен үйлүү болуп калчудай сезилет. Бирок кооператив сиз алган 2 миллион сомдук үйдүн 1,5 миллион сомун кайдан табат? Кооперативтердин схемасын жалпак тилге салып айтып берели. Сандар мисал үчүн гана болжолду алынганын дагы бир жолу эскертебиз. Мисалы, кооператив түзүлүп 2 миллион сомдук үй алам деген алгачкы 10 киши чогулду дейли. Алар 2 миллион сомдун 30-35% болгон 500 миллион сомдон төгүштү. Ошентип 10 кишиден чогулган 5 миллион сомго алдыңкы тизмеде турган 2 кардарга үй алып берилет. Калган кезекте турган 8 кишиге 2 миллион сомдук үй алып берүү үчүн эми 16 миллион сом керек. 16 миллион сомду чогултуу үчүн дагы 32 киши кооперативке мүчө болуп кирип, 500 миң сомдон беришип, кезекке жазылышы зарыл. Ошентип 32 киши 30-35% төгүп кезекте турат. Эми аларга үй алуу үчүн кооператив дагы 64 миллион сом табышы керек, же башкача айтканда 128 киши 500 миңден төлөшү керек. Бул шарт аткарылып, 128 киши дагы кезекте туруп калды. Кыскасы, бул сан чексиз көбөйүп отуруп, 1000 деген кишиге жетиши мүмкүн. Демек канчалык киши көбөйгөн сайын ошончолук кезек дагы узара берет, же бир күнү кооперативке киши кошулбай калышы мүмкүн. Алдыдагы үй алгандардан акча чогулат дешиңиз мүмкүн. Ооба, алардан чогулган акчаны эсептейли. Жогорудагы мисалды алсак, акыркы 128 киши менен кооперативке киши келбей калды дейли. Ал эми үй алган 42 киши болсо 15 миң сомдон төлөп турса, айына 630 миң сом чогултуп берет. Алар 10 жылда ар жыл бою 3-4 кишини үйлүү кылганга каражаты жетет. Махмудали Султанов өлкөдөгү баштапкы төлөмү эң аз сумма менен үй алып берген кооперативтердин биринде иштеген. Ал турак жай сатып берүүнү сунуштаган кооперативтерди ичинен көргөндөн кийин каржы пирамидасында эле шектүү схема экен деп жатат. Махмудали Султанов учурда Кыргызстанда мындай кооперативтер жаңы башталганын белгилеп, бирок 2-3 жылдан кийин алданып калгандар көп болот деп эскертүүдө.
Баардыгын кызыктырган нерсе эми азыр үй, баардыгынын кыялы да үй алышчы. Анан ошону менен кызыктырат экен, үй аласыңар, болгону 15% бересиңер депчи. Мен барган кооперативде ушундай болчу, башкаларда дагы башкаго, эң арзаны ушул да, прям арзаны ушул 15%. Сиз 15% акчасын бердиңиз, сиздин артыңыздан 6 адам келди дагы. 6 адам 450 миң сом берип атпайсыз, 3 миллиондук үй алам деп. 6 адам дагы келди дагы 2 миллион 700 миң сом тегеринде акча берди. И сиздиге кошулду дагы, сизге үй алынды. Эми артындагы 6 адамга дагы 6 адам келиш керек да, жок дегендечи. Ар бирине 6 адам, уже 36 болуп калып атат. Эми ушул учурда эмес, мен барган учурда 300 адам очередьте турат болчу байке. Алардын акчасы уже банкта жок. 300 киши очередьте турат, 86 адам буга чейинки 386 адам болуп табы вообще. 86'сына үй алынган 300 очередьте турат. Эми мына 86 адам айына бөлүп бөлүп төлөйт да, мисалы 15 миң сомдон төлөшү мүмкүн, 20 миң сомдон төлөшү мүмкүн. Айына орточо алганда 1 миллион 700 миң сом келет экен кооперативке. ошо баягы адамдардан жыйналган пулданчы. 1 миллион 700 000 сом келеткен орточо алганда. Ал деген сөз бир айда бир адамдын дагы эмесини муктаждыгын жабере албайт да. Уже 300 адамды жок дегенде 300 айда учурет келет. 300 жең акык адамгачы. Ал деген сөз уже эме болуп кетет. Почти 30 жыл болуп кетет. Тем 25 жыл. Ары берисмен бар 30 жылга барат. Эң акыркы адам 30 жылдан кийин баягы 3 миллион сом алды дейли. Максат кылган көптөн эрткөн 3 миллион сом алды, бирок ал убакта 3 миллион сомго толук гана куралабы, куралбайбы да. Башындагылар алат, аягындагылар ушул күтүп кала берет. Бирок булар дагы алат, бирок өтө көп убакыт.
Анткен менен кооперативдердин биринин кеңешинин мүчөсү болгон Кубанч Ороев кооперативдер менен үйлүү болгондор ондоп саналарын жана мыйзам чегинде иш кылгандар ийгиликтүү иштеп жатканын белгилейт. Чороев турак жайга зарыл болуп жүрүп, бирок акчасын дароо төлөй албагандарга жакшы мүмкүнчүлүк деп эсептейт.
Канчалык көп киши кошулса, кезектин жылышы гана эрте болот да. А так ар бир кооперативдин мүчөсү өзүнүн милдетин аткарса, башка кишилер кирбесе деле бардыгы алат да. Бирок мөөнөтү, алуу мөөнөтү узашы мүмкүн да. Да мисалы, азыр биз орточо мисалы 1.5 жыл, 2 жылды алып берип атсак, кезекке тургандан кийин. Эгерде такыр эле кишилер кирбей койсо, анда мөөнөтү узарып кетиши мүмкүн да 3.5 жылга чейин. 10 жылга чейин узарбайт да, анткен себеби бул бизде элдин бардыгы 10 жылга чейин графиги менен чоюп төлөсө, анда узармак да, анткен себеби бизде 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин, 3 жылдан кийин эле кутулуп койгондор да болот беле. То есть артка кайра акчаларын кайтарыпчы. Ал акчага артта тургандар кайра эле алып өтөт да. Же 247 киши 35%тен төлөгөн да мисалы. А 160 киши уже алган үйлөрдөчү. А ал эми бизде 247 кишиден бөлөк дагы 700-дөн ашык мүчө бул топтоо программасында. Булар кезекке тура элек, бирок акчасын топтоп атат. Ошондуктан биздин кезек батчылат да. То есть жана 70-700 киши али кезекке тура элек, бирок ай сайын жана минималдык пайлык төлөм деген бар да. Мына ошолорду төгүп, булар эмени кезекти эрте жылдырып атат, анан 160 киши кайра дагы кайтарып атат акчаларын. График туура модель да булчу. Бизде ошо топтоо программабыз да бар да.
Чороев айтып жаткан топтоо программасы көпчүлүк кооперативдерде бар. Топтоо программасы сатып алуучуда үйдүн суммасынын 35% төлөй албаса, кооператив айына кайсы бир сумманы белгилеп, каражатыңызды топтоп берет. Сумманын 35% топтолгончо кардар үй алууга кезекке тура албайт. Урматтуу угарман, сиз элдик экономика түрмөгүндө турак жай жана баалуу мүлк сатып берүүнү сунуштаган кооперативдердин схемасы, тобокелчиликтери жөнүндө угуп жатасыздар. Мындай кооперативдер коммерциялык эмес уюм деп эсептелгендиктен, алардын ички каржы иштерин мамлекеттик органдар текшере албайт. Кыргызстандын Улуттук банкы 2019 жылы жарандарды ар кандай кооперативдерге баалуу мүлк алуу үчүн ири каражат салуудан сак болууга чакырган. Анда өлкөнүн башкы банкы арзан пайыз менен үй алып берүүнү сунуштаган кооперативдер тажрыйбада каржы пирамидасы болуп калаарын эскерткен. Улуттук банктын банк эмес каржы насыялык уюмдарды көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси Эрлан Абдыраимов буларга токтолду.
Көптөгөн жарандар дагы кайрылып атышат, мисалы турак жай кооперативдери боюнча. Биз ушул Улуттук банк негизинен айтып коет элек, кал кооперативдер Улуттук банктын көзөмөлүнө кирбейт. Бул деген өздөрү жеке иштеген кооперативдердин мыйзамы негизинде иштешет. Эң негизгиси булардын шарттарын аябай ыңгайлуу, рыноктордон айырмаланган. Мисалы кредиттер азыркы убакта 16-15% деп коелу божомолу менен ипотекалык кредиттерди. Алар мисалы силерге 5% деп беребиз дейт. Анан аларга кызыктырыш үчүн ушундай пайыз чендерди коюшат. Бирок ал турак жай мисалы кооперативдерде көбүнчөсүндө ошол турак эме кооперативдин намына жазылат. Бул турак жайдын бир тобокелдик маселеси ошол кооперативдин жетекчиси уставтын негизинде, бирок ал биз баягы биздин укугубуздун негизинде уставты билбейбиз, бирок ошо айрымысында уставтын негизинде ал турак жайды сатууга мисалы мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы
Кыргызстанда жеңил шарт менен үй алып берүүнү сунуштаган кооперативдердин саны канча экени белгисиз. Юстиция министрлигинин сайтында жалпы 4000 кооператив катышып өткөн. Бирок алардын канчасы туракчай кооператив экени бөлүнгөн эмес. Туракчай сатып берүүнү сунуштаган кооперативтер Кыргызстандын 2004-жылы кабыл алынган кооперативтер жөнүндө мыйзамынын негизинде иштейт. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат Казак угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дат басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да. Бийликке барам дегендер акча менен келип калгандардыр, сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'дан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Бүгүнкү кебир жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Батыш өлкөлөрү Беларусьта оппозициянын алдыңкы эки мүчөсү Мария Колесникова менен Максим Знактын узак мөөнөткө абакка кесилгенин кескин айыптап жатышат. Колесникова 11 жылга, Знак 10 жылга абакка бүгүн кесилген эле. Ооганстандын Панджшер аймагындагы улуттук каршылык көрсөтүү фронтунун лидери Ахмат Масуд элди Талибанга каршы көтөрүлүүгө чакырды. Кыргызстанда коргоо министри алмашты. Президент Садыр Жапаров бүгүнкү жарлыгы менен Таалайбек Өмүралиев башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу коргоо министр кызматынан бошотулуп, анын ордуна Бактыбек Бекболотов дайындалды. Ал арада президент Жапаровдун дагы бир жарлыгы менен Азиз Алиев министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповдун биринчи орун басары болуп дайындалды. Кумтор иши боюнча камакка алынып, кийин дарылануу үчүн чет өлкөгө чыгып кеткен мурдагы премьер министр Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга кайтып келди. Казакстанда бүгүндөн тарта COVID-19 каршы эмдөөдөн өтпөгөн жарандар жумушка киргизилбейт. Москва шаарында өткөн «Биз жашайбыз» аттуу кинофестивалда режиссер Артыкбай Сүйүндүков тарткан шамбала тасмасы 2 сыйлыкка татыды. Окуучуларга мектеп маска тагынуу талабы коюлбат, бирок сунуштама берилет. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинин өкүлү билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду аялзат түрмөгү менен улантабыз. Бир апта мурда социалдык тармакта тепкичтен чыгып келе жаткан кызды жанындагы адам чыканагы менен бетке тоголото койгон видео тараган эле. Караоке клубдун администраторунун милицияны чакыруу сунушунан запкы көргөн кыз баш тартып, чапкан адам күйөөсү экенин билдирген. Бир нече күндөн кийин жабырлануучу аял тасманы жарыялаган жайга каршы арыз жазды. Бул окуя үй бүлө зомбулугуна коомчулуктун реакциясы кандай болушу керек деген маселени козгоду. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова ушул темада психолог Чолпон Бекболотова менен маектешет.
Чолпон айым, саламатсызбы? Мына жогоруда сөз болуп жаткан окуяда ушул коомдук жай зомбулукка кайдыгер карабай видеосун социалдык тармакка жайгаштырып, милиция чакырганы белгилүү болду, бирок тескерисинче азыр өзүнө карата арыз жазылган. Бул кейс же ушул окуя тагыраагы эми зомбулукка үн катпай коюуга алып келбейби?
Жүрүстөрдү зомбулукка туш келген аял эгерде ошол арызы менен укук коргоо органдарына кайрылгандан кийин андан кийинки окуянын жүрүшү кандай болуп атат? Түштүк тараптагы жана мойнуна дөңгөлөк күйөөсүнө жаза катары 20,000 сом айыппул салып койду. Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Бул ошол аялдын үй бүлөсүнүн бюджетинен 20,000 сом төлөп бериш керек дегенди түшүндүрөт да. Жазалагыла деп кайрылсам, анан мыйзам кайра мени жазалап коюп атат да. Анан кийинкиси коом кандай мамиле кылыш керек? Бул негизи ар бир үй бүлөдөн башталат. Эң бала ар бир үй бүлө вот кемеде бала төрөлгөндөн баштап биз эгерде ушул нерсеге көңүл бурсак, азыр бизде кандай болуп атат? Зомбулукка каршы күрөш десе эле биз эмне кылып атабыз? Эл аралык уюмдар, жергиликтүү уюмдар, мамлекет бардыгы зомбулук менен кантип күрөшүп атабыз, зомбулукка калган аялдарга жардам берип атабыз, аларга кандайдыр бир жанагындай кризистик центрлерди ачып башкаргоо берип атабыз жана башка. Албетте психологиялык жардам берилет, албетте бул жакшы нерсе. Бирок биз эмне кылып атабыз? Биз өрт чыккандан кийин ошол өрттү өчүрүү менен алек болуп атабыз да. Анан зордук зомбулукка болгон мамилесин ошон менен иштешибиз керек да. Бала тарбиялоодон башташ керек. Зомбулук деген нормага айланып калган бала чоң жашоого аттанганда, коомдун толуккандуу мүчөсү болгондо ал үчүн зордук зомбулук норма эле болуп атпайбы? Анын реакциясы дагы ошондой эле да.
Медиада жарыяланган материалдарда же болбосо соц тармактагы пикирлерде дагы victim blaming, тагыраагы жабырлануучуну айыптаган сөздөрдү көп байкайбыз. Ал өзү күнөөлүү болчу, ал өзү жеткирди, ал демек зомбулуктун себепчиси деген сыяктуу.
Социалдык тармактардагы айрым комментарийлерди окканда ушунчалык таң каласың да. Эми бул уш туура эле ошентип жасап коюш керек аялды. Эми туура эле баарыбыз ошентип таяк жеп чоңойгонбуз деген сыяктуу комментарийлер өтө көп кездешет да. Же болбосо өзү кылды, өзү күнөөлүү да, ошого жеткирди да деген сыяктуу. Бул жерде мындай зордук зомбулук деген факты ашкерелөө, сындоо эмес, тескерисинче ошону актоо сыяктуу бир түшүнүк менен жасаган адамдар көп да биздин коомдо. Анын себеби эле кайра келип ошол баланын тарбиясына барып такалып атат да. Зордук зомбулук бул кадимки эле норма, кадыретте эле көрүнүш деген түшүнүк. Албетте бул жерде мыйзамдын дагы ролу аябай чоң да. Анткени ошол эле зордук ошо акыркы окуяга байланыштуу же буга чейинки деле ушул зордук зомбулукка айрыкча үзөлүк зордук зомбулукка байланыштуу ушундай окуяларга эмне үчүн сырттагы адамдар да көп аралашпайт? Биринчи жанагы себеби болду, эң өзөгү тамыры. Анан экинчи фактор, бул мыйзамдын да ролу абдан чоң. Анткени ар бир адам эле мындай көзү жетпейт да. Эртеңки күнү эгерде мен ушул ишке аралашып калсам, көрүп атпайбыз да, аялы кайра арызын алып коет. Анан жана мен башында айтып кетпедим да, мыйзам дагы аялды ошол арызын алганга кайра мажбурлат.
Зомбулук бул бир гана үй бүлөнүн иши, үй бүлөнүн маселеси деп айткандар да бар. Аны менен күрөштө ким жоопкер болуш керек?
Биз эгерде бул мага тиештелүү, тиешелүү эмес деп баягы орусча айтканда моя хата вторая деп мындай кайдыгер эле сырттан карап турула турган болсок, ар бир окуя бул бизге акыры барып таасир этет. Анткени биз ошол коомдо жашайбыз. Мисалы ошол зордук зомбулук көрүп чоңойгон бала кайра коомго аралашканда ал кайра ошол зордук зомбулукту дүйнөгө берет. Андан башка көрбөсө эмнени берет ал? Ошол коомдо менин балам жашайт, ошол коомдо сиздин балаңыз жашайт. Кыскасы, бул коом деген бири бири менен өтө байланышта да. Ошондуктан биз эми баягы сырттан көз, бул менин жумушум эмес, тет жактагы бир үй бүлө. Бизде мисалы үчүн ата энелер курсуна келгенде 90% ата эне мен баламды анда мында уруп коем деген ата эне. Бул эмнеден кабар берет? Демек 90% бала ошол зордук зомбулук көрүп чоңоюп атат деген. Демек биздин коомдун 90% үчүн зордук зомбулук бул мындай норма эле деген коомдун мүчөлөрү болуп атат. Элестетсеңиз, анан ошон үчүн бизде зордук зомбулуктун тамыры азайбай атканы дагы ушундан деп ойлойм да. Себеби биз тээтип үстү жагы менен эле күрөшүп атабыз, кесепеттери менен күрөшүп атабыз. Себеби ошол эле бойдон, баягы дым бойдон калууда. Зомбулукка каршы кандайдыр бир иш чара кылгандан көрө ушул тынчтык, сүйүү мамилелерин, гармония, үй бүлөнүн бир мыкты моделдерин биз пропагандалашыбыз керек да. Негизи эле соңку убактарда өзүңүз байкап атасыз, үй бүлө институту өтө чоң мындай кризиске туш болуп турган чагы. Үй бүлө институтунун мурдагыдай кадыр баркы, аброю, баалуулугу түшүп бараткан чагы. Ошон үчүн ушул нерселерди, ошо мен айтып атпаймынбы, ар бир нерсе үй бүлөдөн башталат. бала жакшы нерсени дагы, жаман нерсени дагы үйлөдөн алат. Анан ошонун кийин кайра коомго берет да.
Чулпанайым, маегиңизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик.
Психолог Чулпон Бекболотова менен Айгерим Акылбекова маектешти.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму.
Күн сайын таң азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошол мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан дүйшөмүнүн кечиндеги уктурууларыбызды ушуну менен аяктайбыз. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп аткан окуяларды мындан аркы өнүгүш менен азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламат катыңыздар.